بيسده فأصلا أنك الوهب هنا وزيرك أريمها دي بدأ
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Ujumbe wa Hamasi ukiongozwa na afisa mwandamizi Khalil Al-Haya utawasili jijini Cairo Jumamosi kuwasilisha na kukutana wapatanishi katika mazungumzo ya sasa ya kusimamisha mapigano ya Gaza ambayo yanafanyika katika mji mkuu wa Misri. Kundi hilo la Palestina limesema katika taarifa. Vyanzo viwili vya usalama vya Misri vimesema kwamba ujumbe wa Marekani na Israel ulianza duru mpya ya mkutano la Hamisi mjini Cairo, kwamba mazungumzo ya sasa ya siku mbili yalilenga kuondoa tofauti zilizopo za shauri hilo la kusimamisha mapigano. Hamasi imeahidi nia yao ya kile ilichopitishwa Julai pili ambacho kilitokana na mapendekezo ya rais wa Marekani Joe Biden na utayari wa kutekeleza, amesema afisa wa Hamas Isa al-Rishq siku ya Jumamosi. Wakati huo huo, takribani raia watatu wa Palestina wameuawa katika mashambulizi kadhaa ya Israel katika pande ya kusini ya ukanda wa Gaza, maafisa wamesema Jumamosi, licha ya kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya hali ya juu ya kusitisha mapigano katika jiji kuu la Misri. Miongoni mwa waliofariki dunia walikuwemo watu 11 wa familia moja, ikijumuisha watoto wawili, baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba yao katika mji wa Khan Yunis mapema Jumamosi, kwa mujibu wa hospitali ya Nasser, ambapo maiti walijeruhiwa hupelekwa hospitalini hapo. Hospitali hiyo ilipokea jumla ya maiti 33 ambao waliuawa katika mashambulizi matatu tofauti na kuzunguka Khan Yunis. Hospitali ya mji ya Al-Aqsa Martyrs imesema ilipokea maiti wengine watatu kutoka katika mashambulizi ya mapema Jumamosi. Wengine 17 waliuawa mapema katika mashambulizi mengine. Russia na Ukraine Jumamosi zimejibizana katika mapambano ya ndege zisizo na rubani, makombora ya silaha nyingine, wakati Kiev ikiidhinisha kwa mara ya tatu siku ya uhuru toka Moscow kuanza uvamizi kamili. Mwanamke mmoja aliuawa na mwanaume kujeruhiwa wakati vikosi vya Russia viliposhambulia mji wa kusini mwa Russia Kherson, mji mkuu wa eneo hilo lililovamiwa la Kherson, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa mkoa huo. Kikosi cha anga cha Ukraine kimesema kilizuia na kuziharibu ndege zisizo na rubani 7 zilizofika eneo la kusini mwa nchi. Mabomu ya masafa ya mbali ya Russia pia yalitumika kushambulia eneo la kisiwa cha Zminyi, huko eneo kubwa la mkoa wa Kherson likikabiliwa na mabomu kutoka angani. Kwa upande wa Russia, wizara ya ulinzi Jumamosi imeeleza kwamba kikosi cha ulinzi wa anga kilitungua ndege 7 zisizo na rubani nyakati za usiku. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini Jumamosi imeapa kuendeleza uwezo wake wa nyuklia, ikijaribu ikijibu ripoti kwamba Marekani imepitisha upya mipango yake ya kimkakati ya nyuklia. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba nchi hiyo itaendelea kuboresha mkakati wake wa uimarishaji katika kila nyanja na kuondoa aina yoyote ya changamoto za kiusalama ambazo zitakuwa ni matokeo ya mpango uliopitiwa upya na Washington. Gazeti la New York Times wiki hii limeripoti kwamba mpango wa Marekani uliopitishwa na Rais Joe Biden mwezi Machi ulikuwa kwa ajili ya kuandaa uwezekano wa uratibu wa kukabiliana na Russia, China na Korea Kaskazini. Mpango huo ambao ni siri kubwa kwa mara ya kwanza unaelezea mpango wa kimkakati wa Washington kujikita kwa kukabiliana na upanuzi mkubwa wa programu ya silaha za nyuklia za China, kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Ujerumani na polisi wake siku ya Jumamosi wakijumuisha kikosi maalum cha polisi ambacho kilijiunga katika zoezi la kumsaka mtu ambaye hajafahamika aliyeshambulia kundi kubwa la watu katika tamasha katika mji mkuu wa magharibi wa Ujerumani Solingen na kuua watu watatu na kujeruhi wengine wanne, watano wakiwa katika hali mbaya. Polisi imesema kwamba kwa sasa wanafanya msako mkubwa na mashuhuda walioathirika wanafanyiwa mahojiano. Polisi hawakuonyesha kama wamemtambua mtu huyo, bali waliwaonya watu kuwa makini hata kama watu wameanza kutoa salamu za pole kwa waathirika katika eneo la tukio. Pia imeanzisha ukurasa rasmi ambao mashuhuda wanaweza kuweka picha za video na taarifa nyingine zozote muhimu kuhusu shambulizi hilo. Watu walitoa taarifa baada ya majira ya saa 3:30 siku Ijumaa kuhusu uwepo wa mtu anayeshambulia watu. Na waziri wa nishati wa umeme wa Pakistan Awais Lehari anasema mikataba ya uzalishaji wa umeme wa China na kinu cha kufua umeme cha nchini humo inapaswa kupitiwa upya. Waziri huyo ameiambia VOA katika mahojiano maalum wiki hii kwamba anadhani kanuni na masharti ambayo tayari yalikuwepo na China ya kuzalisha na kujitegemea umeme yana mashaka na yanapaswa kupitiwa upya. Miradi ya kufua umeme ambayo ilitengenezwa katika muongo uliopita ulisaidia kumaliza kipindi kirefu cha kukosekana kwa umeme. Hata hivyo, mikataba inataka Pakistan kulipa kiwango chote cha uzalishaji cha uwezo wa kinu cha kufua umeme bila kuzingatia kiwango cha umeme kinachotakiwa kutumika. Kutokana na kushindwa kufanikiwa ukuaji wa sekta ya viwanda kwa Pakistan kuliifanya taifa hilo kulipia kiwango ambacho hakitumiki kilichotarajiwa kutumiwa na viwanda zaidi. Hali hiyo imeifanya nchi hiyo kuwa na bili kubwa ya kulipia uzalishaji wa umeme.
Maswali na majibu. Ujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kinachowajieni moja kwa moja kutoka Washington DC. Kama kawaida basi nahodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kutusomea maswali yenu ambayo yanavutia kila wakati. Bila ya kupoteza wakati basi, Kenneth, nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante Abdul Shakur Abud. Basi anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo ni wewe Nazareth Mwakipembo wa Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Ni muda mrefu sijamsikiza Nazareth, lakini nasema asante. Karibu ndugu. Unasema ungelipenda kufahamu ule mwenge unaokimbizwa kila mwaka nchini Tanzania ulianzishwa mwaka gani na faida zake ni zipi na hasara zake pia ni zipi? Na Mwakipembe, nadhani huo mwenge ni kukumbusha uhuru wa Tanzania na wananchi kuendelea kuwa na matumaini ya maisha bora. Lakini kazi yangu si kujibu, kazi yangu ni kusoma, kwa sababu nimekupenda nikasema wacha niweke angalau sentensi kabla Abdul Shakur Abud aongeze sentensi zingine kadhaa. Haya, Abdul Shakur.
Ni swali zuri kabisa. Basi kwa ufupi, mwenge wa uhuru ni mojawapo alama za kitaifa za Tanzania. Ni aina ya tochi ambayo inatumia mafuta ya taa, inaumulika uhuru na mwanga wa taifa hilo. Mwenge wa uhuru ulifikishwa kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro Disemba 9, 1961 na shujaa Brigedia Alexandra Nyirenda, kwa lengo la kuangazia nchi hiyo na kuonesha mwenge wake katika nchi za jirani. Vile vile katika kuleta matumaini palipo kukata tamaa, upendo palipo wadui na heshima palipo chuki. Sababu ya huyu brigedia kunyanyua mwenge huu ni kuonesha fahari ya nchi na pia kuleta matumaini kwa Tanzania wote kwa kutokata tamaa, kupendana, kuheshimiana na kutogombana, ikimaanisha kuwa na ushirikiano. Tangu wakati huo, mwenge huo unazinduliwa na kuzunguka nchi nzima kila mwaka, na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipozindua rasmi mbio za mwenge wa uhuru hapo Aprili 2, 2024, amewataka wakimbizi wa mwenge huo kulitendea haki taifa kwa kufanya kazi walioaminiwa na kuhakikisha wananchi wanaondoka na ujumbe uliokusudiwa wa kuhamasisha tunu za kitaifa ambazo ni amani, uzalendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa, na pia kuchochea shughuli za maendeleo, alisema Majaliwa. Kila mwaka kuna kuwepo na ujumbe, na Majaliwa alisema ujumbe mwaka huu ni uchaguzi na utunzi wa mazingira. Hivyo amewasisitizia wananchi kwamba uchaguzi ni haki ya kila Mtanzania kuchagua na kuchaguliwa, na hivyo anawakumbusha kuhakiki jina katika daftari kabla zoezi ya upigaji kura, pamoja na kutunza mazingira katika maeneo yote kwa kupanda miti kwenye makazi yao na kutunza vyanzo vya maji. Hii basi tunaweza kusema ni mojawapo faida kubwa ya mbio hiyo ya mwenge kwa kumbusha Tanzania uzalendo na kuwa na matumaini. Upande wa hasara sidhani kuna hasara kubwa ukilinganisha na faida zake. Basi kwa ufupi nafikiri nimejibu swali lako msikilizaji.
Sasa zamu ni yako Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza kuwao kwa kiongozi wa Hamas, yani unazungumzia Ismail Haniye, sio, kutapelekea vita kati ya Iran na Israel? Na je, Iran ina uwezo wa kuipiga Israel? Hili ndugu yangu ni swala tete sana huko Mashariki ya Kati. Lakini hadi hivi sasa Iran haijajibu mauaji hayo kama ilivyotishia. Au unasemaje, Abdushakur?
Ni swala muhimu, lakini wachambuzi na gazeti la New York Times wamechunguza na kueleza sababu za Iran kutojibu hadi hivi sasa, wakieleza kwamba haionekani kuna uwezo wa vita kujitokeza kati ya Iran na Israel, kwani wachambuzi wanasema serikali mpya, rais mpenda mageuzi Masoud Pezeshkian, ingali haijaanza kazi kikamilifu na hivyo kuchelewesha kupatikana jibu la haraka. Wanasema Teheran inapima jibu lake na inaweza kutumia makundi inaunga mkono huko Mashariki ya Kati kama vile Hezbollah, Hamas na Wahudhi kujibu shambulio hilo. Msemaji wa wizara mpya ya mambo ya nje ya Iran, Nasser Kanani, alisema ni muhimu kuiadhibu Israel, akirudia kauli za maafisa waandamizi wengine wa Iran, lakini aliongeza kusema Teheran haina hamu ya kuongeza au kupanua ugomvi uliopo katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Tayari kwa upande mwingine, kiongozi wa chama cha Ansarullah ya Yemen kinachoungwa mkono na Iran amesema wanapanga kufanya shambulio la upigaji kisasi. Kwa upande wengine, Iran ina uwezo wa kupambana na Israel, lakini ushindi ni swala jingine, wataalamu wanasema. Tulishuhudia mwezi Aprili 2024 Tehran ikifetua karibu makombora 300 na ndege zisizo na rubani hadi Israel, lakini zote zilinaswa, na hivyo kutokana na msaada wa Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi za Kiarabu, na ilionyesha dalili kwamba Iran ina uwezo wa kupigana, lakini inaweza kushinda au inaweza kushindwa ni swala jingine. Hata hivyo, vita vikizuka vitaweza kuhusisha mataifa mengine ya kikanda na kuwa hatari kubwa kwa dunia, jambo ambalo nchi kubwa za dunia zinajaribu sana kuepusha kuweza kutokea.
Martin Petro Ngokolo wa Geita, Tanzania, unauliza kumekuwepo na marais wangapi nchini China hadi sasa, na ni rais yupi anaimbwa hadi leo, yana anazungumziwa sana, yana alipewa sifa nyingi, sio? Haya, akisema anaimbwa nadani, anasema kuzungumziwa, sifa nyingi, yule ambaye ameingia katika rekodi ya China, ni yupi huyo, Abdul Shakur?
Nadhani namna nilivyoeleza ndio hivyo, rais mashuhuri anayekumbukwa. Sasa kuhusu idadi ya marais, inabidi kuzungumzia baada ya kuundwa kwa Jamhuri ya Watu wa China mwaka 1949 chini ya katiba ya kwanza, maana kulikuwa na viongozi wengine kabla ya hapo na jina la taifa hilo lilikuwa tofauti kila kipindi. Na basi kulingana na vitabu vya historia, kumekuwepo na marais saba tangu wakati huo, na kulikuwepo na kaimu rais wakati wa katiba ya pili aliyekuwa mwanamke pekee, Song Qingling. Na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa China alikuwa Mao Zedong, anayesifiwa kwamba aliweka misingi ya maendeleo ya China hileo, akitajwa kama baba wa taifa. Alikuwa madarakani kuanzia mwaka 1949 hadi 1954, akitambuliwa kama mwenyekiti wa serikali kuu ya wananchi, na kupata cheo cha rais kuanzia mwaka 1954 hadi 1959. Lakini anayesifiwa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na maendeleo ni rais wa hivi sasa Xi Jinping, aliye madarakani tangu tarehe 14 March mwaka 2013 chini ya katiba ya nne nchi hiyo, akiwa hivi sasa katika muhula wake wa tatu. Wana historia wengi hata hivyo wanasema, wachambuzi wanakumbuka kwamba mafanikio hayo yasingelifikiwa isingekuwa ni mageuzi yaliyofanywa makubwa na rais Jiang Zemin. Kwa hivyo wanaokumbuka zaidi ni Mao Zedong, Jiang Zemin na hivi sasa Xi Jinping.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa ninasoma ujumbe wake Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unataka kujua ni nchi gani duniani yenye jeshi kubwa kuliko taifa lolote? Ndugu yangu, unataka kuingia jeshi? Haya, Abud.
Hilo ni swala zuri, kwani nategemea unaangalia kwa namna gani. Kwa mfano, jeshi linalochukuliwa lenye nguvu zaidi duniani ni lile la Marekani. Lakini jeshi la Uchina ndio lenye idadi kubwa ya wanajeshi walio kazini, ikiwa na wanajeshi milioni mbili. Lakini Vietnam ndio nchi yenye jeshi kubwa kabisa duniani, wakisema kwamba kuna wanajeshi milioni tano wa akiba nchini humo, na 600,000 pekee ndio walio kazini. Hii ni kwa sababu Vietnam kama Israel na Korea Kusini zina sera za kuandikisha vijana kwa lazima katika jeshi wanapotimiza masomo yao ya sekondari au masomo ya chuo kikuu. Jeshi la pili kwa ukubwa ni la India lenye karibu wanajeshi milioni 5,100,000, ikifuatiwa na Korea Kusini, Russia, China, Ukraine na hapo tena Marekani. Na haya yote ni kulingana na ukurasa wa shirika la Visual Capitalist, ikifanana sana na takwimu za mashirika mengine yanayofuatilia masuala ya kijeshi.
Muda unakwenda mbio katika studio 15 ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako, Faston Felix Francis wa Singida, Mkalama. Uhali gani ndugu yangu? Na wewe pia unauliza uhali gani mtangazaji wa zamu? Sisi tupo salama, tupo wazima kabisa, na asante kwa kutujulia hali. Sasa unataka kujua nchi tatu zenye uwezo mkubwa wa kiupelelezi.
Kulingana na taasisi mbalimbali za masuala ya kijasusi, idara ya kwanza yenye uwezo mkubwa ni idara ya ujasusi ya Marekani CIA, Central Intelligence Agency, iliyoundwa mwaka 1947 yenye makao yake makuu Langley, jimbo la Virginia, ikifuatiwa na ile ya Uingereza SIS, Secret Intelligence Service. Hapo tena nafasi ya tatu inatajwa ni idara ya Mossad ya Israel. Lakini ikiwa kuna swala la ubora, kuna maoni yanayokinzana. Hata hivyo, CIA ingali inaongoza ikifuatwa na idara ya ujasusi wa China, nafasi ya tatu ikichukuliwa na idara ya ujasusi wa Russia, ikifuatwa na ile ya Japan, Naikaku Joho Chosaichitu, ambayo inachukuliwa ina ubora sana. Ingawa Mossad inatajwa sana kuwa ni kikosi chenye kufanya kazi kwa makini zaidi, lakini ni maoni ya wachambuzi mbalimbali.
Ninadhani muda unamalizika kwa kipindi cha maswali na majibu, lakini Abdul Shakur, Ninakuachia swali hili la George Ilagila wa Kahama, Tanzania. Unasema ama unauliza, rais wa kwanza wa Ghana anaitwa nani na alikuwa na nyadhifa gani kabla ya kufikia kilele hicho? Na je, alizaliwa mwaka gani na alifariki lini?
Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Ghana alikuwa Francis Kwame Nkrumah, aliyezaliwa September 1909 na kufariki April 27, 1972. Alikuwa mwanasiasa maarufu wa nchi hiyo, mpiganaji mkubwa wa uhuru, mwana mapinduzi na msomi, mwana falsafa. Nkrumah alifika kilele cha kisiasa alipokuwa waziri mkuu wa taifa hilo lilokuwa likifahamika kama Gold Coast chini ya utawala wa Uingereza kuanzia mwaka 1952 hadi 1957. Hapo ni wakati wa serikali ya ndani kabla ya kujinyakulia uhuru. Nchi ilipojinyakulia uhuru, yeye akawa kwanza waziri mkuu na baadaye rais kuanzia 1957 hadi 1966. Alikuwa mtetezi mkuu wa uzalendo Afrika, Pan-Africanism, na muasisi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU. Utawala wake ulifuata nadharia kijamaa na uzalendo, na alikuwa na jukumu kubwa sana la kimataifa kwenye jukwaa la kupigania uhuru wa mataifa mengine ya Afrika. Pendo msikilizaji, basi nadhani sina muda zaidi, kwani BMJ Muridhi namona yuko tayari kutuletea vijimambo. Asante sana Kenneth Bwire kusomea maswali ya wasikilizaji. Wasikilizaji, msivunjike moyo, endelea kutuma maswali yenu. Mimi ni Abdi Shakur Abud, nikutakieni weekend njema, kwa aherini.
Raisi msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo huwa tunaangalia pekua pekua kuona ni wapi kumekuwa na maajabu, vituko na hata sarakasi wiki hii. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mashindano yalokuwa yakisubiriwa kwa hamu ya ngamia warembo, msikilizaji, ngamia warembo kuwashinda wote katika nchi ya Saudi Arabia yamezua utata baada ya kugundulika kwamba baadhi ya wamiliki wa ngamia hao ambao walikuwa wakishiriki walikuwa wametumia sindano za botox dhidi ya wanyama wao ili kuboresha umbo lao. Maajabu. Mamlaka husika nchini Saudi Arabia imefanya msako mkubwa zaidi wiki hii kuwahi kufanyika dhidi ya ngamia warembo waliopata sindano za botox na kufanyiwa marembesho mengine bandia, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Saudi ambalo limeripoti wiki hii kwamba ngamia zaidi ya 40 waliondolewa kwenye mashindano hayo ambayo hufanyika kila mwaka. Tamasha la ngamia la mfalme Abdulaziz wa Saudi Arabia ambalo lilianza mapema mwezi huu linawaalika wafugaji wa ngamia kwa kawaida, ngamia ambao wanadani kwamba ni warembo, ili washindanie zawadi ya zaidi ya dola milioni 66, msikilizaji, hizi ni pesa za Marekani. Sindano za botox lakini hata hivyo za kuinua uso wa ngamia na vile vile kufanyia mabadiliko mengine ya vipondozi ili kufanya ngamia kuvutia zaidi ni marufuku kwenye mashindano hayo, msikilizaji. Waamuzi huamua mshindi kulingana na sura ya vichwa vya ngamia, shingo, nundu yake, mavazi na vile vile makalio. Waamuzi hao sasa wanatumia kile gazeti la Huffington Post linasema ni teknolojia maalum na hali ya juu kugundua udanganyifu wowote unaofanywa na wamiliki wa ngamia hao. Mwaka huu mamlaka iligundua kwamba wafugaji wengi walikuwa wamenyoosha midomo na mapua ya ngamia zao na kutumia homoni za kuimarisha misuli ya wanyama hao na kuwadunga vichwa na midomo ya ngamia na botox ili kuifanya kuwa kubwa zaidi, wengi wakiamini kwamba tegemea nundu haachi kunona.
Wahtizam rabak hizamak wahaya man hizam wantahem jamal watibak maa rabak rasis wajibila
yalikirake. Tuangalie kwingineko, mwanaume mmoja huko nchini New Zealand anawashukuru madaktari kwa kumsaidia kutoa mende, msikilizaji, aliyekuwa amekwama kwenye sikio lake kwa karibu wiki nzima. Ajabu. Wedding Zene wa mji wa Auckland katika nchi ya New Zealand mwanzoni alifikiri kwamba alikuwa na maji kwenye sikio lake, lakini baadaye madaktari wakagundua kwamba mende alikuwa kwenye tundu la sikio lake, hali ambayo ilikuwa inamziba kusikia vizuri. Wedding ameliambia gazeti la New Zealand Herald kwamba hata mtaalamu huyo wa matibabu alishtuka mno kuona yaliyokuwa sikioni mwake. Daktari aliniambia, nadhani una wadudu katika sikio lako, Wedding amenukuliwa akisema. Lakini msikilizaji, haikujulikana mara moja Wedding alipataje mende huyo kwenye sikio lake, na kufikia sasa hata yeye anaendelea kushangaa kuhusu yaliyomfika. Ajabu hata zaidi ni kwamba mende huyo alitolewa akiwa hai na akaruhusiwa kwenda zake na daktari. Na kwa hayo msikilizaji, kumhusu mende anayeishi kwa sikio la binadamu kwa siku nyingi, naona muda wangu hapa kwenye ukuta unanambia ning'atuke. Makala haya utaarifa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli ya wiki hii. Je, wajua kwamba mende ni mdudu wa ajabu ambaye anaweza kuishi katika mazingira mbalimbali na hata anaweza kuhimili mionzi ya nyuklia? Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Asante sana BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Lakini vile vile tumshukuru Abdul Shakur Abud alipokuwa na Kenneth Bwire katika maswali na majibu. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, basi mimi nakusomea muhtasari wa habari. Ujumbe wa Hamas uliongozwa na afisa wake mwandamizi Khalil Al-Haya, ambao utawasili jijini Cairo kuwasikiliza wapatanishi katika mazungumzo ya sasa ya kusimamisha mapigano ya Gaza ambayo yanafanyika katika mji mkuu wa Misri, kundi hilo la Palestina limesema katika taarifa. Wakati huo, takribani raia watatu wa Palestina wameuawa katika mashambulizi kadhaa ya Israel katika upande wa kusini wa ukanda wa Gaza, maafisa wamesema Jumamosi, licha ya kuwepo kwa maandalizi ya mazungumzo ya hali ya juu ya kusitisha mapigano. Russia na Ukraine Jumamosi zimejibizana katika mapambano ya ndege zisizo na rubani, makombora ya silaha nyingine, wakati Kiev ikiadhimisha kwa mara ya tatu siku ya uhuru toka Moscow kuanza uvamizi kamili. Mwanamke mmoja alivamiwa. Korea Kaskazini Jumamosi imeapa kuendeleza uwezo wake wa nyuklia, ikijibu ripoti kwamba Marekani imepitia upya mipango yake ya kimkakati ya nyuklia. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA imeripoti kwamba nchi hiyo itaendelea kuboresha mkakati wake wa uimara katika kila nyanja na kuondoa aina yoyote ya changamoto za kiusalama ambazo zitakuwa ni matokeo ya mpango uliopitishwa upya. Na kikosi cha polisi cha Ujerumani kimeeleza kwamba kinafanya uchunguzi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.